Kumusta mga makugihong tigpaminaw niining atong programa, ang danag nga kamaturan. Dalaygon ang Dios sa atong matag-usa ka kinabuhi tungod sa iyang grasya ug kalinaw nga naa sa matag-usa ka nato. Niining mga taknaa, among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang Exodus 7 ug among paningkamutan nga makaabot kita niini hangtod sa kapitulo 8. Pagambitan ta karon gikan niining mga tekstuha ang mahitungod sa mga butang nga adunay dakong kalabutan sa mga salamangkirong Ehiptohanon. Dayon mahisgutan ta usab gikan niini ang mahitungod sa unang hampak sa Dios diin nahimong dugo ang mga tubig. Ug dayon misunod ang ikaduhang hampak nga mao ang paggagsa sa mga baki o bakbak. Mupadayon kita sa pagtuon niining mga butanga aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayud nga paagi mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan. Ug sa makausap pa niining mga taknaa, ang pulong sa Dios nga atong pagkatun-an idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga suking tigpaminawan, higalaan o kaigsunan, salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo hangtod nini mga takna sa atong buluhatong ang danag nga kamaturan. Kininausab ang iyong pastor higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Palihog sa pag-abli sa iyong tagsa-tagsa kabalaang kasulatan, nganha kung kamo aduna nini o duyog ganako nining mga kamaturan nga mudugang sa pagpalambo sa atong Kristohanong pagpangalagad. Kahinumduman ta nga sa miyagit ang pagtuon sa balaang kasulatan, mihunong kita niato sa versikulo 1 na ining kapitulo gihapon sa Exodus 7, din niadtong tungura na mulong ang Dios sa kagikanan ni Moses. O karon ipadayon ta ang mga sugo o pulong sa Dios ngadto kaniya o ngadto kang Moses. Tuguti ako sa pagsubli kadali sa versikulo 1 di naghatag ka na to gusa ka mayong paghubit mahitungod sa manalagna o si Moses na himong usa ka Dios nga dukang paraon. O si Aaron mao ang manalagna din namulong alang sa Dios agig tigpatunga ni Moses. Musa hatagantag, diuteng paghubit ang kalainan sa buluhaton sa manalagna talit sa usa ka pare. Ang manalagna mao'y magadala sa mensahe sa Dios ngadto sa mga katawhan, ug ang pare mao'y tigrepresentar sa katawhan sa atubangan sa Dios. Ug sama niini si Aaron nga nagrepresentar sa pulong tungod ni Moses sa atubangan sa mga katawhan. Ug dayon si Moses merepresenta sa Dios alang sa katawhan ug kang paraon. Ug karon mupadayon kita mga kahigalaan ug kaigsoonan sa bersikulo 2 ngadto sa 3 nga matud pa. Nagsulti ka sa tanan nga mga butang nga akong igasugo kanimo og si Aaron ang imong igsoon, magasulti kang paraon aron siya mutugot sa mga anak sa Israel sa paglakaw gikan sa iyong yuta og pagahiun ko ang kasing-kasing ni paraon og padaghanon ko sa yuta sa Ehipto ang akong mga kahibulungan. 11 buti pasabot sa pulong og pagahiun ko ang kasing-kasing ni paraon. Ang Dios bagayod ang nagpagahi sa kasing-kasing ni paraon. Ang tubag nini, ang Dios. Apan, sa ingon niya ng pagiha, atong masabtan nga, kung ang paraon humok o kasing-kasing, lagmit siya mudangop sa Dios o tinguhaon niyang makatabang o mamahimong ikalipay niya ang pagpahigawas ni Moses sa mga katawang Israelita. Ang pulong pagpagahi mao'y usa ka mahulagwayong pulong nga ang buti pasabot gilubag pareho sa usa ka pisi. Kini nagpasabot nga ang Dios naglubag sa kasing-kasing ni paraon. Apan ang matuod gipuga lamang sa Dios ang kasing-kasing ni paraon kun unsay anaa gayod niini. Tungod kay si paraon pareho lamang sa makatawhan nga limbunganon kayo nining panahon diin dili musulti sa kamatuoran. Gituis nila ang gusto ngadto sa dili mayo. O gingon usab ni ana si paraon tungod kay dili niya gustong palakwon ang mga katawhang Israelita. Siya sama sa usa ka tawong tigpakaron ingnon aron ang tanan magunahon ng siya manggihatagon ngadto sa mga katawhan apan ang matuod dili diay. Hinoon sa pagpagahay ni paraon ang Dios mitaral kaniya sa hukmanan aron sa pagsulti sa iyang tinuod nga gibate. Aduna gayud daghang mga katawhan nga gusto pang dad-on sa hukmanan ayha pa musulti sa angay nilang uyunan nga buhaton. Duna ko sa kahigalang tigpangontrata din, hilig na kayo niyang pagdala sa korte sa mga taong napakya sa pagsunod sa mga kontrata. Matud pa niya, dili gayud siya mo tuman sa iyang mga obligasyon hangtod nga ang balaod mo dakop kaniya. Ug sama usab niya na ang gibuhat sa Dios nga dukang paraon. Diyan gidala sa hukmanan aron pasultihon kini saan naa sa iyang kasing-kasing sa dili pagsultig usa kabutang. Sa laing bahin, mausab kini ang tukmang buhaton sa Dios unya sa umalabot nga kapanahunan sa dihang ang tagsa-tagsa kanato mudangat na sa iyang presensya. Kita gayod, makakita kung kinsa gayod kita o wala na unya din hay pagparabuntabon sa atong mga kagalingon. Kini gayod, mao usa ka makahadlok nga butang alang sa uban. Ngadto ka na to. Husto ba ko na na? Karon, padayon na itong pagkatunan, ang mga gipamulong sa Dios din gipadayag sa versikulo 4 ngadto sa 5. Matod pa nini, apan si paraon, dili magapatalinghog ka ninyo. O pagkakuhaon ko ang akong mga panon, ang akong katawhan, ang mga anak sa Israel, gikan sa yuta sa Ehipto pinagi sa dagkong mga paghukom, o manghibalo ang mga Ehiptohanon nga akong mao si Jehova, sa diha nga pagatuyuron ko ang akong kamot sa ibabaw sa Ehipto o pagkakuhaon ko ang mga anak sa Israel sa taliwala nila. Sa ubang pagkasulti o sa ubang pulong, si paraon mupaila sa iyang pagkasiya. O ang Dios usab, mupaila sa Israel kun kinsa usab siya. Karon, gikan gayon niini ang mga Ehiptohanon mahibalo o ang mga Israelita mupamatuod o gunya si Moses o si Aaron pagamantarungon. Og dayon, loyo ni ning tanan, matud pa sa versikulo 6 ngadto sa 7, og kini gibuhat ni Moses og ni Aaron. Ingon sa gisugo ni Jehova kanila, mausab ang gibuhat nila. Og may panuigon si Moses nga kawaluan ka tuig og si Aaron may panuigon nga kaluan og tulo ka tuig. Sa mesulti sila kang paraon. Atong masayran nga magulang si Aaron og tulo ka tuig kay kang Moses. Ug dayon, matud pa sa versikulo 8 ngadto sa 9, og si Jehova misulti kang Moses ug kang Aaron nga nagaingon, sa diha nga magasulti si Paraon kaninyo nga magaingon, magpakita kamo sa kahibulungan alang kaninyo, unya magingon ikaw kang Aaron, kuha ang imong sungkod og ibalibag sa tubangan ni Paraon, aron kini mahimo nga bitin. Malagmit si Paraon nangitag mga kalig-unan gikan kang Moses ug Aaron tungod sa nanghinubrang gipangayo gikan kaniya. Ug ang sungkod ni Aaron mao kadto ang mamahimong timaan sa kagamhanan sa Dios. Ug sumala pa sa versikulo 10, hog si Moses ug Aaron miadto kang Paraon ug kinigibuhat nila ingon sa gisugo ni Jehova ug ibalibag ni Aaron ang iyang sungkod sa tubangan ni Paraon ug sa iyang mga alagad ug kini nahimo nga bitin. Adunay ubang pangutana mahitungod sa pulong bitin. Nining basahon na tungod kay diyutay lamang kayo ang kaagi mahitungod sa bitin sa Ehipto. Sa tinuod lamang, ang pulong bitin nga gigamit din niya, matuod gayod nga halas. Nyadtong panahon na si Moses, dunay daghan kayo niini dito sa suba sa Nile o sa mga suba nga lapokon. O niini, ang sungkod na himong usa ka bitin gayod. Atong masuta usab kini, samtang padayon tang tunan ang mga hampak sa Dios ngadto sa tanang bahin sa pagtuon sa kahayupan. Kana, nagpasabot nga ang mga Dios-Dios sa Ehipto, mga hayop gayon, o gikan sa hayop. Sa Apostol Pablo, naghiskot sa mahitungod niini, diya sa Roma Kapitulo 1, versikulo 22, ngadto sa 23, tungod kay ingon niini nga itong mabasa. Sa nagsugid sa ilang kaugalingon nga sila, mga makianadmanon, nangahimong buang sila. O giilisan nila ang himaya sa dili madunoton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tao nga madunoton o sa mga langgam o sa mga mananap nga may upat katiil o sa mga nagakamang sayuta. Ang mga Ehiptohanon nagapangsimbolo sa tanang mga butang o dayon naggulit nini o naghulma nini hangtod nga mamahimo kining usa kadakong larawan. Sila dunay mga gahom-gahom nga nagrepresentar sa tagsatag sa kamatang ug pagi sa kinabuhi. Wala sila gisayloan nga butang. Niana, ilang giilisan ang matun nga Dios ngadto sa daghang mga mini nga Dios-Dios. Matud pa ni Sir Wallace Budge, ang mga Ehiptohanon nagtuong dunay usa ka dakong Dios nga sa kagalingon nagbutho, gamhanan, sangatanan ug walay kinutuban ug sa wala dama. Ilang ginoo na nga kining maong Dios hilabihan ra kayo kadako o gamhanan sa pagatiman mismo sa iyang kagulingon diha sa mga kalihukan o mga padurunganan sa tanang mga katawhan. Mao nga sila gitugtan sa pagdumala sa kalibutanon o niana nahulog ngadto sa mga kamot sa mga Dios-Dios o sa mga yawa o sa mga mayo o sa mga daotang espiritu o mao kini ang gituuhan sa mga katawhang Ehiptohanon. Kining mga butanga, nakita gayud ni Apostol Pablo sa diyang siya mingadto sa Atinas, sumala pa sa atong mabasa sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 23, tungod kay ingon ni nga atong makita ang mabasa. Kaysa giagian o gipaniiran ko ang inyong mga ginasimba, hingkitan ko usab ang usa ka halaran nga sinalatan niini, alang sa usa ka Dios nga wala hiilhi. Busa, gadtong gisimba nga wala ninyo hiilhi, mao kini ang ginamantala ko kaninyo. Kung ang usa ka tawo gasimba tanan nining klasihang mga Dios-Dios, siya dili gayud makaila sa buhi og tinuon nga Dios. Busa nini, ang Dios sa Israel nakigsangka batok sa mga Dios-Dios sa Ehipto aron sa pagpakita kaniya kun kinsa gayud siya ug unsa siya kagamhanan. Ang Hebrehanong pulong tanin gihubad nga pulong bitin. Apan, sa akong pagtuo, nining kapituloha, dili kinibitin ang pagkahubad nini. Dini sa libro sa Isaias o Zecharias, atong mabasa ang pulong dragon. Sa tino, ang maong pulong, sinatanas ang buot niya pasabot. Og mao kini ang hinungdan, kung nga nung gigamit kining pulunga sa mga taghubad. Sa wala pagtagad sa hinungdan, ang mga kamaturan nagpabiling ang mga Ehiptohano nagsimbag buaya. Ang alan nining maong Dios nila mao si Siba, nga mao'y gahom sa kadautan diha sa ulo sa buaya. Ang alan usab nga Apipe nga usa ka matang sa buaya mao'y kanunayng kaaway sa tanang Dios-Dios sa adlaw, pinaagi sa pagsanta sa pagsidlak sa Dios-Dios nga adlaw nga gipagtawag og Ra. Sa kada adlaw kay kining si Apipe, nagpuyo man kuno sa habog nga bahin sa langit. Ang mga Ehiptohanon nagahimog sa lamangkang tulumanon nga ginahimo dito sa templo ni Amin-Ra dihadapit sa syudad sa Tibis. Gituuhan sa mga Ehiptohanon nga si Apipe mao'y naghimog kilat, dalugdog, bagyo, unos, ulan o misulay sa pagpahanap sa pagtanaw sa adlaw pinaagi sa pagpuno nini sa gipagtawag og mga panganod, hamog, gabon o kangitngit. Mao nga ang mga Ehiptohanon mihimo og tulumanon aron sa pagsulayng gubon si Apipe. Kini nga pagsimba bantog kayo nganha sa Ehipto. Og dinhi unang mingwalop ang Dios pinagi sa paghimugbitin sa sungkod ni Aaron. Apan karon ang paraon mibalos pud usab sumala pa sa bersikulo 11 tungod kay ingon ini nga atong mabasa. Unya nagtawag usab si paraon sa mga makiadmanon og sa mga salamangkiro. Og sila usab ang mga mago sa Ehipto, nagbuhat sa mao nga pagi sa ilang mga buhat nga malamaton. Atong makita nga ang mga salamangkiro nanundog sa gihimong milagro sa sungkod ni Aaron. Nini, nagpasundayag silag mayong pagpakita gilas. Si Apostol Pablo dunay gikasulti nining bahina dinhi sa 2 Timoteo 3:8. Tungod kay matud pa nini, og maingon nga si Janes og si Jambres, misukol kang Moses, ingon man usab, kini sila nagasukol sa kamaturan. Mga tao nga dunot o gunahuna, mga misalikway mahitungod sa pagtuo. Kining maong salamangkiro, mingsalikway gayod sa buhi og tinuod nga Dios. Ug matud pa sa bersikulo 12 ngadto sa 13, kay sila misalibay ang tagsa-tagsa sa ilang sungkod, og nahimo usab sila nga mga bitin. Apan ang sungkod ni Aaron misubad sa mga sungkod nila ug ang kasing-kasing ni Paraon migahi ug siya wala magpatalinghog kanila ingon sa gisulti ni Jehova. Nini makapaaghat din ang mga katawhang Ehiptohanon nagsimbag bitin ug ang sungkod ni Aaron maoy milamoy sa ilang mga bitin. Kininta ang makapaaghat kang Paraon apan kini wala mahitabo kay misamot man sa paggahi ang iyang kasing-kasing og migapos sa iyang gihimong pagi. Busa ang Dios mipahamtang sa iyang mga hampak ngadto sa Ehipto og ania ang unang hampak din ang tubig na himong dugo. Matud pa sa bersikulo 14 ngadto sa 19 tungod kay kini miingon og si Huba miingon kang Moses ang kasing-kasing ni Paraon migahi nagdumili siya sa pagpalakaw sa mga katawhan. Umadto ka kang Paraon sa buntag. Anay karon, siya mulakaw ngadto sa tubig, og ikaw magatindog sa daplin sa suba sa pagsugat kaniya, og ang sungkod nga nahimong bitin, pagabit-biton mo sa imong kamot, og ingnon mo siya. Si Jehova, ang Dios. Sa mga Hebruhanon, nagsugo kanako nganhi kanimo nga nagaingon, tuguti sa pagpalakaw ang akong katawhan aron sila makaalagad kanako sa kamingawan. Og aniya karon, ikaw wala sa gihapon magapatalinghog. Mao kini ang giingon ni Jehova. Nini, makaila ikaw nga ako mao si Jehova. Aniya karon, pagabunalan ko sa sungkod nga aniya sa akong kamot ang mga tubig nga ana sa suba ug sila mahimo nga dugo. Ug ang mga isda nga ana sa suba mga matay ug mabaho ang suba. Ug pagaludon ang mga Ehiptohanon sa pagginom sa tubig gikan sa suba. Og si Jehova maingon kang Moses, ingna si Aaron, kupti ang imong sungkod, og ituyod ang imong kamot sa ibabaw sa mga tubig sa Ehipto, sa ibabaw sa ilang mga suba, sa ibabaw sa ilang mga sapa, og sa ibabaw sa ilang kadanawan, og sa ibabaw sa tanan nilang mga tunggo sa tubig, aron mahimo sila nga dugo. Og gunya, adunay dugo sa tibok nga kayutaan sa Ehipto, bisan sa mga tagayan nga kahoy, og bisan sa mga tagayan nga bato. Mao kini ang dugang pa nga pagwalop ngadto sa gisimba sa mga katawhan sa Ehipto. Ang sagrado o balaang suba sa Milo na imong dugo. Ang mga Ehiptohanon naghulagway niining suba sama sa hapi o usa ka taong tambok nga ang dughan susama sa babae nga nagtimaan sa mga gahom sa katambok o kalanon. Ngani, doon na sila'y kanta nga gihimo nga na sa ilang templo nga ilang gikanta ngadto sa ilang Diyos-Diyos. Ang maong suba sa Milo, mao ang kadugtong sa kinabuhi alang sa mga Ehiptohanon. Apan kini, kinahanglang mamahimong usa ka tubig aron nga mamahimong tinubdan sa ilang kinabuhi. Karon, ang maong suba, nahimong dugo o nahimong ikamatay alang sa mga katawang Ehiptohanon. Ang nahimong panalangin kanhi sa mga katawang Ehiptohanon, karon, nahimo ng usa ka tunglo. Magayad gini, ang iya sa Diyos nga silot ngadto kanila. Ipadayon ta ang pagbasa sa katapusang mga bersikulo, gikan ining kapitulo sa Exodus mga kaigsunan, o gini sa bersikulo 20 ngadto sa 25. Matod pa na ini, og si Moses o Aaron, nagbuhat ni ini ingon sa gisugo ni Jehova, og may bakyaw siya sa sungkod o gibunal sa mga tubig nga diha sa suba, sa atubangan ni Paraon, o sa atubangan sa imang alagad, o ang tanang mga tubig nga diha sa suba na himo nga dugo, o ang mga isda nga diha sa suba nangamatay, o ang suba naglangog, o ang mga Ehiptohanon wala makainom sa tubig nga gikan niini, o ang dugo milukop sa tibok nga yuta sa Ehipto, o ang mga mago sa Ehipto mibuhat sa mao nga paagi sa ilang mga lamat, o ang kasing-kasing na Paraon migahe, o siya wala magpatalinghog kanila. Ingon sa gisulti ni Jehova, o si Paraon, mibalik o mipauli sa iyong balay, wala gani magpanumbaling niini sa iyong kasing-kasing. O ang tanang Ehiptohanon, mikalot og tubig dool sa suba nga pagaim nun, kaya sila wala makahimo sa pagginom sa tubig sa suba. O natapos ang pitukadlaw sa human hampaka ni Jehova ang suba. Atong masabdan nga kining matanga sa hampak, mingkabat sulod sa pito kadlaw. Og nini si Paraon, wala madani nga kining mga butanga gikan sa kamot sa Dios sa Israel tungod kay nakahimo man pagsunog-sundog ang mga salamangkero. Katingalahan gayud kining butanga nga mipakita usab ang yawa o gahom. Apan siya walay gahom sa pagpabalik sa dugo ngadto sa lunsay nga tubig. Og tungod kay aduna pa kitay igong oras, atong ipadayon mga kahigalaan ang kapitulo 8 o paningkamutan tang makadangat ngadto sa pipila ka bersikulo nene. Karon, ang mga hampak nagapadayan nganhi sa yuta sa Ehipto. Nagapatumunggayad ang Dios sa iyang pakigsangka batok sa mga katawhan nga naggumon sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Ani na usab karon ang ikaduhang hampak sa Dios nga mao ang mga baki matud pa sa bersikulo 1 ngadto sa 5 nining kapituloha sa Exodus 8. Basahon ta kini nga matud pa. Og si Jehova misulti kang Moses. Umadto ka kang Paraon, og ingnon mo siya. Si Jehova nag-ingon nini, tuguti sa pagpalakaw ang akong katawhan, aron sila makaalagad ka nako. Og kung ikaw dili mo tugot kanila sa pagpalakaw, aniya karon. Pagahampakon ko ang tanan mo ng mga utlanan, uban sa mga baki, og ang suba, magpasanay og panon sa mga baki, nga manaka og manulod sa imong balay, og sa sulod sa imong lawak kahigdaanan, og sa ibabaw sa imong higdanan, og sa mga balay sa imong mga alagad, og sa imong katawhan, og sulod sa imong mga buhan, og sa imong mga sapungan, og ang mga baki manaka sa ibabaw nimo, og sa ibabaw sa imong katawhan, og sa ibabaw sa tanan mo nga mga sulugoon. Og si Jehova miingon kang Moses, ingna si Aaron, tuyura ang imong kamot, uban ang imong sungkod sa ibabaw sa mga suba, sa mga sapa, og sa mga danawan, aron patunghaon ang mga baki sa ibabaw sa yuta sa Ehipto. Kahinumduman nga ang mga baki, girepresentahan sa Dios-Dios nga si Hika. Og usab, ang hapi o ang suba sa Milo, ilang hulagwayan sama sa nagagunit og baki, nga na sa baba din niana nagaagas ang usa ka tubod sa kalanon. Kini nagpatimaan sa kasuod nga kalambigitan sa Dios-Dios sa Milo og sa Dios-Dios nga mga baki, nga maoy kinatigulangan o ginahan sa tanang mga Dios-Dios sa katambok o sa pagkahimugso pag-usab, din kini ang mga patruna sa mga mananabang. May usa ka Ehiptohan nga litrato nga mipakita kang Hika nga nagapangsabwag o mga lamat aron mahinabo ang pagbanhaw sa oresis. dunay usaw-usab ka kinulit nga nagpakitang si Hika galuhod sa tubangan sa Reyna ug nagapangbantay nganha sa pagkahimugso ni Hatshepsut dinhi sa Ehipto. Dalay gyud ang Dios sa walay katapusan sa imong pulong atong natun-an mga higala ug pamalandungan doon ta kini sa kasinsiro sa atong kasing-kasing tungod kay kining mga butanga matuod gayud dinhi sa pulong sa Dios ug ang tanang gisulti sa Dios matuman ug adunay kamaturan. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Dios kagamhanan sa natanan, ikaw lamang ang takos dalaygon og simbahon og alagaran sa tanang makatawhan nining kalibutan. Salamat kay nga ikaw ang among Ginoo og Dios nga dunay tinuod nga gahom nga dili malupig sa bisan unsang gahom nining kalibutan. Gituohan og gisaligan kanamo nga dili mo kami biyaan ni pasagdan og salamat usab nga gamiton mo kini sa pagpamatuod og sa pagpamit usab sa imong pulong ngadto sa ubang mga katawhan pinagi kanamo isip instrumento ni mga butanga. Panalangin ni Ginoo kini mga pulong sa mong kinabuhi og tagbuwa usab ang among panginahanglanon og panalangin ni kining maong bulhaton ila binigay usab kining maong istasyon. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo ang bugtong manluluwas. Amen. O amen.